Piispa Irja Askolan kirja, joka on muuttanut hänen elämäänsä, on tämä Michel Kwan, Rukouksia elämän arjesta. Onko tämä teille tuttu kirja?
Ei ole.
Onko jokin kirja muuttanut teidän elämään?
Mä luulen, että varmaan aika monikin, mutta nyt mikä tulee ihan ensimmäisenä mieleen oli tämän Coelhon Alkemisti.
Minkä takia?
Siinä oli semmoinen, että kun hän lähti etsimään, niin hän etsi eri seikkailuiden kautta, mutta hän löysi sen niin kuin tästä näin, mistä hän oli lähtenytkin. Eli mä ajattelin, että mä jotenkin käsitin sen tai oivalsin semmoisia asioita elämässä, että kun me viuhdotaan sinne ja tänne ja etsitään, niin meidän pitäisi etsiä tästä paikaltamme, missä me ollaan. Ja siinä, jotenkin siinä miljöissä ja siinä arjessa, missä me ollaan, siinä perheessä, siinä suvussa. Jotenkin tällaisia mä niin kuin ajattelin.
Onko sulla jotain sellaista kirjaa, joka olisi muuttanut sun elämääsi?
Joo, se on Korani.
Minkä takia se on muuttanut elämääsi?
Se kohottaa ihmisiä tekemään hyvää ja välttämään pahaa ja muista, että Jumala on yksi ja on tuomiopäivä. Niin, eli jos tekee jotain, niin siitä jää vastuuseen myöhemmin. Ja se on se.
Irja Askola. Kun oli puhetta tästä kirja, joka muutti elämäni sarjasta ja tapaamispaikasta, pyysin, että kertoisit, että mikä olisi sinulle erittäin rakas paikka ja ehdotit tätä Kallion kirjastoa. Minkä takia?
No, Kallio on tässä Alppilan kupeessa ja se on ollut mulle rakas asuinpaikka pitkään. Ja kirjasto on sitten, mä olen tämmöinen kirjastojen puolesta puhuja ihan niin kuin sormenpäitäni myöten, että mä itse koen, että lapsuudessani Lauritsalassa se kirjasto oli se, joka avasi mulle jotenkin ikkunat ja ovet maailmaa, joka muuten olisi ollut suljettu. Mä löysin sieltä myös kirjoja, jotka jotenkin sanotti semmoisia asioita, jotka toi semmoiseen lapsuuden varjoisiin hetkiin lohtua, ja mä olen ne lastenkirjaston kaikki kirjahyllyt kolunnut läpi. Mutta mikä myös oli minusta tärkeää, että se kirjasto oli semmoinen kaikenlaisten kansalaisten olohuone. Ja mä muistan todella lämmöllä niitä, silloin sanottiin kirjaston tädit, eli tätiä ja muitakin tätejä sieltä, jotka otti meidät jotenkin mukaan. Keskustelu. Me oltiin niin kuin tärkeitä ihmisiä niille tädeille. Ja nyt kun puhutaan paljon tämmöistä aikuisvajeesta, niin mä ajattelen, että siellä Lauritsalan kirjastossa ne tädit oli vastaus siihen aikuisvajeeseen, kun tämmöisessä kaukaan tehtaan varjossa monet äidit ja isät teki pitkää työpäivää, tai sodan jälkeisillä isillä se isyyskin oli ehkä vähän hukassa. Niin ne lämpimät aikuiset, jotka johdatteli siihen kirjojen maailmaan, niin heitä todella muistan kiitollisuudella. Ja musta kirjasto on kova juttu Suomessa ja sitä pitää puolustaa.
Lapselle myös on tärkeää, että on aikuinen, joka ottaa toisella tavalla tosissaan, ikään kuin tasa-arvoisempana. Eli se, että kirjat herättää paljon ajatuksia ja haluaisi niin kuin jakaa myös niitä kokemuksia, että ehkä omien vanhempien kanssa ei pysty niitä jakamaan, niin sitten joku toinen aikuinen onkin siihen niin kuin maailmaan parempi johdattaja.
Hyvin tavoitit sen oikeastaan, sen tuntemuksen, ja myös sen, että mä edelleenkin muistan sen ylpeyden, kun sai kirjastokortin, jossa oli oma nimi. Ja sitten mä muistan, että mä sain joskus näitä tätejä auttaa sillä, että mä leimasin. Mä muistan vieläkin sen kädellä painettaman leimasimen äänen, klonks, johon tuli sitten se päivämäärä, jolloin se kirja piti palauttaa.
Kirja oli vähän niin kuin pyhä asia.
Kirja oli pyhä, sitä arvostettiin ja se oli myös todella portti tai ikkuna, joskus myöskin sillä tavalla pyhyyteen, että sen kautta löysi jotakin arvokasta, sellaista, joka ikään kuin oli ollut semmoisen verhon takana, ei ollut uskaltanut kurkistaa tai osannut kurkistaa. Ja se kirja ikään kuin avattiin se verho ja sieltä löytyi sitten vaikkapa Astrid Lindgrenin Saaristolaisten lasten tai Melukylän lasten maailma tai Anna kirjan Riutuvat kaipuut ja tuskat, nuoruuden semmoiset sielun syöverit, että sillä tavalla pyhää.
Ja olet myös puhunut, että Ronja Ryövärin tytär oli sinulle esikuva.
Ronja oikeasti on ehkä pikkasen vähän vieläkin. Hän oli musta tämmöinen feministi, feministien esikuva siinä mielessä, että hän joutui nousemaan sen kaikkein rakkaimman ihmisensä, eli isänsä, tahtoa vastaan jossain vaiheessa, tekemään sen huikean hypyn, ottamaan sen riskin, että hän hyppää sinne toiselle puolelle. Ja vasta sen kautta sitten nämä kaksi vihollisperhettä, jotka ihan tai sukua, naapurustoa, jotka ihan turha oli pitänyt sitä vihaa ja rakentanut viholliskuvaa mielikuvan toisensa perään ja sitten löysivät toisensa tämän Ronjan hypyn jälkeen. Ja sitten lopulta Ronja saavutti kaiken. Takaisin sai isänsä, mutta sitten myös rauha ja sovinto palasi. Ja joo, mä ihailen Ronjaa.
No entä sitten tämä Kallion kirjasto? Olet syntynyt Lappeenrannassa ja kasvanut Lauritsalassa tuolla Itä-Suomessa. Ja milloin muutit Helsinkiin sitten ja milloin tämä Kallion kirjasto ja Alppilan Kallion seudut tulivat tutuksi?
No mulla on tavallaan tämmöinen suomalaisen tytön tavallinen tarina, että siinä vaiheessa kun kirjoitettiin ylioppilaaksi, mun kohdalla se tarkoitti vuotta 1971, niin sitten hakeuduttiin opiskelupaikkaan ja mun kohdalla niin se oli Helsinki ja tänne muutin ensin Kontulaan, mutta sitten tämä Kallion kirjasto tuli tutuksi jo, opiskelukirjojakin täältä lainattiin ja sitten pitkään asuin Alppilassa, että tämä on semmoinen minusta kodikas kirjasto. Tässä on semmoista sitä Lauritsalan kirjaston henkeäkin vähän ja tuossa on Hakaniemen tori vieressä. Ja
mennäänkö tuonne yläkertaan katsomaan, jos löytyisi joku istumapaikka?
Mutta eikö se ole ihanaa, että Suomessa on tämmöinen ilmainen tila ihmisille, jossa tässäkin näkee hyvin erityyppisiä lapsia, maahanmuuttajataustaisia suomalaisia lapsia, ne auttaa toisia tietokoneen ääressä. Ja tämä on niin kuin yhteinen olohuone. Tämmöisiä me tarvitaan lisää. Ja näistä ei pidä luopua.
Ja täällä on välittömästi semmoinen keskittyneisyyden tunnelma. Mm. Että siinä mielessä tämä, että mistä puhuttiin aluksi, että kirja on pyhä, niin vaikka täällä nyt ollaan tietokoneiden ääressä, niin tässä on silti se semmoinen keskittyneisyys, mikä myös kirjoja kohtaan koetaan.
Niin, ja eihän pyhä pelkää ääntä. Pyhän edessä voi olla hiljaa, mutta pyhän auttaa myös meitä puhumaan.
Irja Askola, kirja, joka muutti elämäsi, on Michel Kuan Rukouksia elämän arjesta. Ja voin esitellä tämän lyhyesti, eli kyseessä on ranskakielellä ilmestynyt rukouskirja. Ja Michel Kuan oli kirkkososiologi ja nuorisopappi ja hänen tämä Rukouksia elämän arjesta, joka siis ilmestyi vuonna 1954, siitä tuli valtavan suosittu. Sitä on myyty ilmeisestikin yli 2,5 miljoonaa kappaletta. Kerro siitä, minkä ikäisenä sait siis tämän kirjan ja muistatko sitä lukuprosessia, kun aloit lukea tätä Michel Kuan Rukouksia elämän arjesta -kirjaa?
No tämä kirja jotenkin, jos nyt kliseisesti sanoo, niin räjäytti mun tajuntani suhteessa rukouselämään. Mä olen saanut tämän lahjaksi äidiltäni 39 vuotta sitten, ja tässä edelleenkin on äidin omistuskirjoitus ja 12 markkaa. Tämä on maksanut silloin, sekin näkyy tuossa pienessä lapussa kirjan kannessa. Ja siihen saakka tietysti rukous oli tullut minulle tutuksi, mutta se oli semmoista joko hyvin perinteistä, semmoista aika etäännyttävääkin, raskassoutuista, hienoja sanoja ja korkealentoisia lauseita olevaa rukousta. Tai sitten se oli semmoista hyvin söpöä, semmoista sisäsistin söpöä rukousta. Ja kun sitten sain tämän Michel Kuan rukouskirjan, niin mä ajattelin, että hei, että voiko näin rukoilla, onko tämä totta? Ja nyt kun mä katson näitä muistiinpanoja ja alleviivauksia, mitä mä oon 39 vuotta sitten tähän kirjaan tehnyt, niin mä tunnistan siellä, että tämän edelleenkin voimassa olevan maailmankatsomukseni, jumalakuvaani, kirkkokäsitykseni, teologiani, aiheet on siellä. Eli se, mikä on totta, niin se ihan oikeasti saa olla totta. Jumala ei karsasta sitä meidän rumaa ja likasta ja keskeneräistä todellisuutta, tai hän ei nyrpistä nenäänsä sille, mille ehkä jotkut uskovaiset nyrpistää nenäänsä. Se semmoinen verevyys, rososuus, keskeneräisyys, rumassa on hipaus pyhyyttä, keskeneräisyydessä on jo semmoisen valmiin tien aihiot. Sitten jotenkin se semmoinen, mä hämmästyn nyt, kun tätä ohjelmaa valta kävin uudelleen tätä läpi, että kuinka ajankohtaisia nämä kirjoitukset lähes 50 vuotta sitten, nämä on täysin eurooppalaisesti ajankohtaisia. Maahanmuuttaja, rasismi, rahaa, siellä on rahasetelistä koskettavia rukouksia, mihin kaikkeen rahaa voi käyttää, ahneuden, nälän, elämän pelon kysymykset, kiireen, ajan puutteen tai liian pitkältä tuntuvan ajan kysymykset tai metrossa tai missä vaan kielellä maanalaisessa olevat erilaiset elämän tympäännyttämät kasvot. Kaikki se 1-2 on niin kuin siinä revitelty niin kuin Jumalan eteen. Ja se Jumala 1-2 niin syöksähtää siihen meidän keskeneräisen rososen elämän keskelle. Ja se jotenkin pyyhkii ne liian söpöt, silotellut liturgiset lauseet mun mielestä pois. Ja ajatteli, että hei, tämä on niin kuin se uskon kieli, mikä on mulle totta.
Miten teinityttö alkoi sitä lukea ja mitä siinä tapahtui sen lukuprosessin aikana?
No mä sain tämän lahjaksi äidiltäni, mä olin vähän yli 20, mutta mä olin tutustunut jo aikaisemmin tähän. Ja musta tuntuu, että siinä tapahtui mulle jotenkin semmoinen aikuistumisen tai nuoren tytön uskoon tulo. Eli jos se oli ollut aikaisemmin semmoista hyvin säädeltyä ja selkeästi oli asiat, jotka kuului siihen uskonnolliseen genreen ja sen uskovan tytön maailmaan. Ja sitten oli ne muut asiat, jotka oli jotenkin siellä maallisella puolella. Niin se väliverho raikkaasti ja vähän kivuliastikin niin kuin repästiin irti. Ja se ajatus siitä, että kaikki mikä on totta mahtuu myös Jumalan silmien alle. Koko maailma kaikessa niin kuin rumuudessa ja kaikessa kauneudessaan on niin kuin totta. Ja mitään tavallaan häpeää tai kipua tai kipuilua, kaipuuta ei tarvitse hävetä Jumalan edessä. Et mulle tämä oli semmoinen, mä ehkä sanoisin melkein tämmöinen niinku terapeuttinen kokemus, että hei, mä saan kokonani, koko elämän tarinani kanssa olla totta. Mun ei tarvitse esittää jotain muuta. Ja nämä Michel Kuan sanat sitten tuli ehkä mulle myöskin tämmöisen oman hengellisen tai teologisen kirjoittamisen esikuvaksi. Että kerro sitä, mikä on totta.
Michel Kuan kertoo sellaisista arjen tapahtumista, mutta hän ei myöskään säästele itseään. Tässä voisi ehkä ottaa pienen tyylinäytteen nimenomaan tästä ikään kuin itse tutkiskelevasta tyylistä. Täällä on tämmöinen rukous kuin puhelin. Laskin puhelintorven kädestäni, miksi hän oikein soitti. Ah niin, Herra, tiedän. Siitä se johtuu, että minä puhuin paljon, enkä kuunnellut ollenkaan. Anna anteeksi, Herra, esitin yksin puhelun, enkä ottanut osaa kaksin puheluun. Tyrkytin hänelle vain omia ajatuksiani, en vaihtanut niitä hänen kanssaan. Ja koska en kuunnellut mitään, en myöskään oppinut mitään. Koska en kuunnellut mitään, en myöskään mitään antanut. Koska en kuunnellut mitään, en ollut lainkaan yhteydessä häneen. Anna anteeksi, Herra, sillä me olimme yhteydessä toisiimme, ja nyt on puhelu lopussa, yhteys katkaistu. Minkälaisen vaikutuksen nämä Kuon itse tutkiskelut tekevät sinuun?
No, hänhän ravisteli myöskin sitä tämmöisten uskovaisten tekopyhyyttä. Ja siinäkin avasi sen lohdullisuuden, että on hyvä saada olla totta, eikä yrittää esittää jotakin muuta. Ja kyllä pohjimmiltaan tässä on myös kysymys siitä, että kun on rukouksessa hiljaa pyhän edessä, Jumalansa edessä, niin silloin hän myös näkee sen, kuka oikeasti on. Siis näkee sen, missä on yrittänyt esittää jotakin muuta, mitä on, mutta näkee myös sen, että oikeasti on Jumalan hyväksymä, Jumalan rakastama, Jumalan luoma. Että kyllähän tässä myöskin se Michel Kuon vahva viesti on sitä, että lakatkaa pelkäämästä elämää, eläkää. Että teitä on luotu elämään eikä esittämään elämää.
Ja tämä anteeksianto muita ihmisiä kohtaan, niin se taitaa sitten kummuta siitä, että antaa anteeksi oman virheellisyytensä itselleen.
Niin ensinnäkin hyväksyy sen, että ei mene energiaa siihen, että yrittää niin kuin peittää omat virheensä tai yrittää olla valmiimpi, kun on ihan keskeneräinen. Että silloinhan se energia menee vaan siihen esittämiseen. Mutta myös se armollisuus. Ja kun oppii olemaan armollinen itselleen tai kokee, että Jumala armahtaa, niin silloin mä ajattelen, että oppii myöskin armahtamaan toisia. Jos mun ei tarvitse olla täydellinen, niin miksi sinun sitä tarvitsisi olla? Miksi mä vaatisin sinulta semmoista, mihin itsekään en pysty tai en edes halua pystyä?
Kun sait tämän kirjan 24-vuotiaana, niin olitko silloin jo teologian opiskelija vai psykologian opiskelija, joksi alun perin tulit tänne Helsinkiin?
Olin teologian opiskelija, mutta mä olin tietysti tähän kirjaan jo tutustunut aikaisemmin, mutta sain sen lahjaksi sitten äidiltäni, niin että hän jotenkin ilmeisesti aavisti, että haluaisin saada tämän kirjan. Koska kirjat ei ollut silloin myöskään itsestään selviä. Elämä oli aika köyhää taloudellisesti. Että
jos et olisi jo tutustunut Kuohan aikaisemmin, niin olisitko silti lähtenyt psykologian opiskelijasta teologian opiskelijaksi?
Olisin. Että kyllä tämä vaan niin kuin vahvisti sitä tietä, mitä olin sitten kuitenkin jo siellä Lauritsalan seurakuntanuorissa ja TC-liikkeessä. Ja ehkä niin kuin myöskin sillä tavalla sukuni kautta, koska sukuni ei ole millään lailla kirkollinen eikä kirkon palkkatöissä koskaan ollut, vaan siellä ehkä tuli juuri tämmöinen yhteiskunnallisuus ja myös ihan vuoden 18 traagiset tapahtumat kulki suvun historiassa, että joku semmoinen ihmisoikeusajattelu niin kulki jotenkin vähän suvun geeneissä, vaikka niistä ei kovasti mitenkään elämöity, ne oli niin vaikeitakin asioita. Et se oli ehkä myöskin vähän semmoista mykkyyttä, että mä koin, että mun tehtäväksi jotenkin tahtomatta ja suunnittelematta tuli se, että sanoja pitää rakastaa siksi, että niiden kautta voi löytää jotakin sellaista, joka on ikään kuin olemassa, mutta on ollut semmoisena sumuisena möttönä tai hahmottumatta ympärillä.
No, olet kertonut siitä, että isän kuolemasta vaikeneminen perheessä, kun ajateltiin, että pikkulapsi helposti selviää siitä, että jos ei sitä pahaa asiaa koko ajan muistuteta lapselle, niin se mykkyys ja se vaikeneminen olikin oikeastaan paljon vaikeampi asia käsitellä. Ja olet kertonut, että sitten sanat on tulleet avuksi siinä, että on löytynyt keino ilmaista niitä tunteita.
tämmöinen vanha suomalainen sanontatapahan on vaikka se, että kuolleesta ei saa puhua pahaa. Ja niin tämän kirjan kuin muidenkin ja ehkä omienkin kirjoitusteni kautta mä olen niin kuin oivaltanut sen, että myös kuolleesta saa puhua pahaa. Eli sen kaiken pahan olon, mitä kantaa itsessään, mikä on häpeän tai muun takia ikään kuin kielletty kertomasta, niin se vapautuminen, se raikas tuuli, se huomisen aamu alkaa siitä, että niistä oikeasti saa puhua. Ja sen takia musta kirjat on niin valtaisan tärkeitä ja kirjastot, josta niitä kirjoja saa ilmaiseksi, on niin valtaisan tärkeitä, että silloin kun on omat sanat jotenkin hukassa, kadoksissa tai on joutunut semmoiseen mykkyyden kehään, niin joku yksi runo tai yksi novelli tai yksi romaani voi tarjota semmoiset sanat, joissa alkaakin nähdä itsensä ja sen oman elämän tarinansa totena.
Olet kertonut, että ajaudut jonkunlaiseen uskon kriisiin, kun äitisi kuoli noin 20 vuotta sitten. Ja oliko Kua silloin jotenkin mukana auttamassa tai muissa kriisitilanteissa?
No siinä mielessä kyllä, että mä ajattelin, että silloin kun ei ihmisillekään oikein kehdannut kertoa, mitä kaikkea ajatteli tai mitä kaikkea epäili tai mitä kaikkea niin kuin myrskyisää ristiriitaa ja tämmöistä vihamielistenkin syytösten sukkulointia mielen vuoristoradassa kulki, niin silloin niin kun ajattelin, että Jumalalta mun ei tarvitse näitä salata. Ja sehän on Kuan henki.
Täällä on paljon sellaisia kohtia, joista voi vetää ihan ikään kuin suoraan semmoisia linkkejä sinun omaan elämääsi. Eli Kuo oli myös kirkkososiologi ja hän oli myös kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, voisi sanoa vaikka tällä tavalla. Ja täällä on esimerkiksi, minua itseäni kosketti tämä, miten hän kuvasi tätä pohjoisafrikkalaisen. He tappoivat pohjoisafrikkalaisen, tällainen rukous. Minkälaisen vaikutuksen tämä Kuon oikeudenmukaisuuden hakeminen teki sinuun? Esimerkiksi se, että hän ei pysty vaikenemaan siitä, että hän näkee tällaista epäoikeudenmukaisuutta, että miten maahanmuuttajia kohdellaan.
Kyllä hän on esikuvallinen ollut minulle ja tunnistan sitä ehkä nyt juuri niin kuin mä sanoin, että kun mä katson näitä alleviivauksia, niin yhtä aikaa hymyilytti ja kosketti se, että kuinka vahvasti oikeastaan ihan ne samat lauseet alleviivaisin nyt. Eli se semmoinen oikeudenmukaisuuden palo, että jos on kristitty, niin jotenkin siihen pakettiin sisältyy se palo ja into ja suorastaan intohimo oikeudenmukaisuuteen ja kaikkien ihmisten, kaikille ihmisille kuuluviin ihmisoikeuksiin. Ja myös se, että suostuu niin kuin näkemään, että sehän on ihan niin kuin nyt kun ollaan täällä Kalliossa, että jos hyppään kolmosen ratikkaan, niin ketä minä näen siellä? Minkälaiset tarinat tulevat vastaan? Ja siinä vaiheessa, kun tulin tänne Helsinkiin nuorena, ujona teologian opiskelijana 1971, niin silloinhan täällä elettiin opiskelijamaailmassa myös semmoista kulttuurivaihetta, että asiat oli joko tai. Joko sinä olit yhteiskunnallisesti suuntautunut vähän tämmöisten taistolaisjälkiaaltojen mainingissa, tai sitten olit semmoinen hyvin yksilökeskeinen hurskauteen, omaan uskon elämään, pelastukseen keskittyvä henkilö. Ja mä ajattelin, että ei tarvitse olla joko tai, vaan tämä on sekä että. Nämä molemmat asiat kuuluu siihen, että mä tarvin hiljaisuutta, viipyilyä pyhän edessä, sitä kokemusta, että saan rukoilla Jumalaa tai kuulla ja kokea, että hän puhuttelee minua, hän katsoo lempeästi minuun. Mutta mä en voi jäädä siihen. Et kun Jumala on katsonut minuun lempeästi, niin hän avaa minun silmäni katsomaan maailmaa ja sen ihmisiä lempeästi ja kulkemaan myös sinne niin sanotusti ulkopuolelle leirin. Et mun kirkko ei ole Sakastin sisätiloissa oleva kirkko, vaan se, joka kulkee sinne, missä ihmiset elävät ja kuulee erityisesti heitä, joilla ei sillä hetkellä syystä tai toisesta mene hyvin.
Vielä yksi tärkeä Kuan tuoma itsetutkiskelun taso on tämä sanojen löytämisen vaikeus. Eli nyt kun tähän asti ollaan puhuttu siitä sanojen tärkeydestä ja miten tärkeää on ilmaista ne ja kommunikoida ja kuunnella, niin hän puhuu myös koskettavasti siitä, että miten hän pappina ei tavoita oikeita sanoja. Ja siitä mulla olisi yksi esimerkki. Eli tässä perhe on menettänyt lapsensa ja on selvästi erittäin vaikean tilanteen äärellä, ja myös Kua on ymmällään. Ja hän kirjoittaa näin. Mutta perhe seisoo epätoivoisena kuolevan vuoteen vierellä, kuunnellen hartaasti hänen viimeisiä sanojaan. Hän lähtee, hän sulkeutuu hiljaisuuteen, eivätkä vanhemmat enää tunne hänen sieluaan sulkiessaan hurskaasti hänen silmänsä ja suunsa. Herra, puhuminen on armo, eikä minulla ole oikeutta vaieta ylpeyden tai arkuuden, tai laiminlyönnin tai ponnistusten pelon tähden. Muilla ihmisillä on oikeus kuulla sanojani, saada sieluni, sillä minulla on välitettävänä heille sanoma sinulta, eikä kukaan muu kuin minä osaisi sitä heille sanoa, Herra. Minulla on sana sanottavana, kenties lyhyt, mutta täynnä elämääni. En voi sitä salata, mutta niiden sanojen, jotka lausun, on oltava oikeita sanoja.
Joskus meillä niin kuin sanatyöläisillä, joiden työväline on niin vahvasti kirjoitettu tai puhuttu sana, niin on ehkä liikaakin uskoa siihen, että niitä sanoja tarvittaisiin siinä. Joskus toki niitä tarvitaan, joskus tarvitaan sitä myös, että pystyy rakentamaan puhumisen siltaa niiden siinä olevien ihmisten välille. Ei niinkään sanomisen siltaa minusta heihin, vaan heidän välilleen. Mutta joskus riittää se, että on läsnä ja sanoo, että hiljaisuudessa rukoilen tässä tilanteessa teidän puolestanne. Ja joskus mikään ei riitä, kun suru on niin päällekäypä ja niin repivä. Ja silloin täytyy niin kuin vaan jotenkin kestää itse se, että on läsnä siinä repivän, riistävän, aivan kammottavan tilanteen keskellä, jos siihen syystä tai toisesta on kutsuttu. Eikä ala ikään kuin sitä omaa ahdistustaan hoitaa sillä, että rupeaa hirveästi puhumaan tai laulamaan tai rukoilemaan tai ylipäätään täyttää sitä mykkyyttä, ahdistusta, tuskaa, huutavaa hiljaisuutta. Et myös sitä täytyy oppia kunnioittamaan.
Millainen Kua on kirjoittajana ollut esimerkkinä sinulla?
No enhän mä tietenkään silloin, kun 20-vuotiaana luin tätä kirjaa, niin ajatellut tämmöistä esikuvallisuutta tai edes sitä vaikuttavuutta myöhempään elämääni kirjoittajana itse, mutta kyllä mä nyt havaitsen sen, että se juuri tämä ajatus, että kuvataan aika arkisista asioista ja aika arkisin termein, aika rosoisinkin termein. Ja jotenkin sitten siellä sen kaiken rososuuden, arkisuuden, keskeneräisyyden, vajeitten sisällä ja sivussa sitten jotenkin se pyhä hipaisee kuitenkin. Ja se Jumalan todellisuus on ikään kuin oivalluksenomaisesti läsnä. Niin kyllä mä luulen, että jotakin siitä on jäänyt. Ja sitten tämä intohimo jotenkin saada se lupa, että se mikä on totta, niin sitä täytyy voida myös sellaisena totena ja todellisuutena kuvata. Että Jumala ei karsasta meidän todellisuutta. Eikä silloin meidänkään kirkon ihmisten pidä nyrpistellä nenäämme paheksuen sen keskellä, jonka todellisuuden keskellä ihmiset kuitenkin, jotkut ihmiset joutuu elämään. Et varmaan jotakin tämmöistä. Ja sitten ihan tämä tämmöinen perus, että ei ole niinku pyhä ja sunnuntai todellisuudet jossakin osiossa. Ja sitten on toinen kerros elämää, joka on sitä rososta arkea ja särkyviä sirpaleita, mutta myös elämän erotiikkaa ja intohimoa ja myös tämmöistä kauniissa merkityksessä, vaan se kaikki on niin kuin yksi ja sama maailma.
Tähän sopii ehkä ihan hyvin yksi esimerkki. Tässä ollaan kesäisissä tunnelmissa, niin rukouskirjassasi Tie vie pyhä kantaa, niin on juhannuksen tienoille sijoittuva rukous. Ja tässä kyllä tuli mieleen kuo tästä tyylistä. Juonittelua, kateutta, häpeällisiä salaisuuksia. Kiiruhda sinne, Jumala. Luo sovitusta, kohtaamisen armoa, ymmärryksen sanoja, mykkyyden sijaan. Siellä, missä järven tyyni pinta ja rannalla lämpiävä sauna siintävät vain kaipauksessa. Vieraile siellä, Jumala, lohduta, kuljeta muistojen sillalla, sulata katkeruus kiitollisuuteen. Siellä, missä yksinäisyys sulkee paikkaan, jossa juuri nyt ei haluaisi olla, ja lukitsee tunnelmaan, josta ei pääse irti. Viivy siellä, juhannuksenkin Jumala, auta kestämään se, mikä on totta, unohtamaan se, mistä saa jo päästää irti, muistamaan se, mikä kantaa, ja luottamaan kaikesta huolimatta luottamaan. Tässä Kuan inspiraatio minun mielestäni on näkyvissä. Ja myös monta tämmöistä avainsanaa, mitkä on tässäkin keskustelussa ollut jo esillä.
Aika hauska löytö itse asiassa. En ole tällä tavalla näin suoraan yhdistänyt, enkä pitkään aikaa ole tätä Kuan kirjaa lukenutkaan, mutta nyt kun sanot näin, niin hauska oivallus sinulta. Tunnustan ja tunnistan oivalluksesi oikeuden.
Miten usein palaat Kuan rukouksia elämän arjesta kirjaan, Irja Askola?
No itse asiassa aika harvoin mä olen nyt sitten enää viime vuosina, vuosikymmeninäkään. Ja nyt kun sain sitten sinulta tämän kiehtovan pyynnön, että mikä olisi sellainen kirja, ja aika pitkään sitten kävelin kirjahyllyjäni ja muutamia kirjoja sitten alkoi valikoitua. Ja sitten mä kuitenkin aina päädyin tähän, että juuri tämä genre, että tämä muutti minun käsitykseni niin kuin rukouksen kielestä ja alkoi heijastua myöskin teologiaan. Ja todella hämmästyin sitä, että niin paljon olen edelleenkin tätä mieltä ja tavallaan niin kuin näissä painotuksissa, näissä näkökulmissa. Ja ihan juuri noin, niin kuin sinä tuossa äsken sanoit, niin näin on.
Onko täällä joku jäänyt semmoiseksi motoksi tai ikään kuin elämän ohjeeksi? Muistatko esimerkiksi jonkun pätkän ulkoa?
Kyllä se kulkee mulla niin kuin mielikuvien niin kuin muistoissa enemmän kuin yksittäisiä lauseita.
Minkälainen Irja Askola oli ennen tämän kirjan lukemista ja minkälainen sen jälkeen?
No kyllä se elämän niin kuin rososuus ehkä vielä niin kuin voimakkaammin tuli tämän kirjan lukemisen jälkeen, mutta tietysti täytyy olla myös realisti, että eihän yksi kirja niin kuin totaalisesti esimerkiksi saanut mun maailmankuvaani muuttumaan. Mutta mä ajattelen, että jossain tilanteessa ikään kuin tietämättään alitajuisesti löytää sen kirjan tai ne sanat, jolla on asiaa sille jutulle, joka on niin kuin ikään kuin nupullaan minussa. Ja se oli niin kuin se vitamiiniannos sille nupulle, joka haki oikeutta tämän tyyppiselle teologialle.
Olisiko sinua 2 vuotta sitten valittu Helsingin hiippakunnan piispaksi, Irja Askola, jos et olisi lukenut Michelle Kwan Rukouksia elämän arjesta -kirjaa?
No enpä tohon osaa vastata kyllä. Mutta varmasti siis tämä kirja on selkeästi edelleenkin se, joka kuvaa minun käsitystäni kirkosta, minun käsitystäni kristityn identiteetistä ja tietyistä niistä arvoista, joita pidän itse tärkeänä ja joita toivon omalta osaltani voivani edistää omassa arjessani ja myös omassa työssäni ja työni kautta.
Niin, minkälainen olisit tai kuka olisit, jos et olisi lukenut tätä kirjaa?
Eipä sitä tiedä. Elämän polut on ihmeellisiä ja johdatus on ihmeellistä. Voi olla, että mä olisin psykologina jossakin terveyskeskuksessa tai mistä sitä tietää.
Joo, mutta toi mitä sanoit just tästä Jungin termein synkronisiteettiin, eli jos et olisi löytänyt Michelle Kwata, niin olisit ehkä löytänyt jonkun vastaavanlaisen, niinkö?
Niin mä ajattelen, joo, että se nälkä, se kaikupohja, joka on itsessäni, niin jos ainakin ei kauheasti niin kuin pyri torjumaan sitä, niin se hakee sen, se kysymys hakee vastauksensa. Ja se vastaus tuottaa taas uuden kysymyksen ja siitä tulee semmoinen silmukoitunut ketju. Ja aina annetaan sitten ehkä kuivien vaikeittenkin erämaajaksojen jälkeen sitten taas joku uusi suvanto. Se voi olla kirja, se voi olla joku ihminen, joka mainitsee kirjasta. Tai joku pieni pyhän hipaisuhetki, joka vie sitten taas sillä omalla polulla eteenpäin.